Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε.
Καλή σας ημέρα. Και βέβαια για την Ηλία δεν είναι τόσο καλημέρα σήμερα τον τόπο μου. Θρυνούμε ήδη για την απώλεια μιας κοπέλας που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά.
Ναι, η αγνοούμενη βρέθηκε, το μεταδώσαμε νωρίτερα.
Δυστυχώς
βρέθηκε νεκρή.
Ο σύντροφος, ο νεαρός, ελπίζουμε για το καλύτερο, αν και δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες. Δυστυχώς η Ηλία χτυπιέται συνεχώς από καταστροφές. Είχαμε τις καταστροφές με δεκάδες νεκρούς τις πυρκαγιές το 2007. Συνεχώς καταστροφές από πλημμύρες και τώρα έχουμε δυστυχώς και την εξέλιξη αυτή την τραγωδία τη χθεσινή.
Και εκεί τα ζητήματα ρηματομίας, κύριε Καλοκαιρινέ, είναι πολύ σοβαρά και πολεδημικού σχεδιασμού, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, τα οποία είναι σε έναν βαθμό καμιά φορά και η αιτία των συμβάντων αυτών, δυστυχώς.
Γι' αυτό λέμε, κύριε Πλατώλα, ότι η πολιτεία οφείλει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη, στην προετοιμασία, στην διαδικασία αντιμετώπισης τέτοιων καταστροφών, να είναι ανθεκτική για να προστατεύει τη ζωή και την περιουσία όλων των πολιτών. Έμφαση λοιπόν στην πρόληψη και στην προετοιμασία. Αυτό πρέπει να γίνει.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στα θέματα επικαιρότητας για να τα προλάβουμε. Να αρχίσουμε από αυτό που αφορά το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Σας έκανε λίγο άνω κάτω εκεί. Αλλάξατε ορισμένες θέσεις. Ο πρόεδρος εκεί, η εκπρόσωπος. Είδαμε έτσι εκεί μια σχετική ανακατοσούρα και όχι μόνο σε εσάς φυσικά και στην κυβέρνηση συμβαίνει. Θέλω να ρωτήσω ένα απλό πράγμα. Αν έχετε καταλάβει εσείς, που προφανώς κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είστε, εγώ δεν το έχω καταλάβει. Όποιος δεν ψηφίσει, αν κάποιος δεν ψηφίσει από το ΣΥΡΙΖΑ, θα διαγραφεί?
Και δηλαδή, προβλήματα δεν έχουμε εμείς με αυτό το θέμα. Εμείς θα έχουμε λύσει αυτά τα ζητήματα και ως κόμμα έχουμε θέση υπέρ των δικαιωμάτων, υπέρ του κράτους δικαίου, υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής και πορείας της χώρας. Το πρόβλημα το έχει προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, ο οποίος πρωθυπουργός προτείνει ένα νομοσχέδιο και ταυτόχρονα, επειδή είναι σε δύσκολη θέση και αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα, καλεί τους βουλευτές του να μην το ψηφίσουν και να απέχουν. Ή επίσης δεν μπορεί να πείσει ούτε τους υπουργούς τους οποίους ο ίδιος διορίζει. Άρα λοιπόν δεν έχουμε εμείς το θέμα και είδαμε χτες υπουργό ο οποίος ήταν κάθετα αντίθετος και ξεσπάθωνε κατά
πάντως του συμφώνου συμβίωσης. Πάντως και εσείς, κύριε Καλαματιανέ, και εσείς για να χρειάζεστε την κομματική πειθαρχία, κάποιο θέμα υπάρχει.
Ναι. Ο ίδιος αυτός υπουργός χτες έκανε φροντιστήριο και μαθήματα στους βουλευτές για το πώς πρέπει να ψηφίσουν το γάμο των ομοφύλων.
Ποιον υπουργό λέτε, κύριε Καλαματιανέ?
Τον κύριο Γεωργιάδη, λέει.
Ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένας υπουργός ο οποίος κατά το παρελθόν ήταν αρνητικός.
Μπορεί να έχει αλλάξει γνώμη.
Ναι, τώρα βέβαια όταν είσαι στην αντιπολίτευση τότε έχεις άλλη άποψη. Τώρα στην κυβέρνηση αλλάζεις άποψη. Εμείς δεν έχουμε αλλάξει άποψη ως κόμμα. Έχουμε σαφή θέση. Πιστεύω ότι έχουμε αποκρισταλωμένη θέση και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Καταθέσατε και πρόταση.
Τότε γιατί η κομματική πειθαρχία?
Γιατί τι φοβάται το πρόεδρος?
Σε ένα νομοσχέδιο που δεν το έχουμε δει ακόμα και διατάξεις που δεν έχουμε δει, δεν πιστεύω ότι τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Να δούμε το νομοσχέδιο, να δούμε τι θα φέρει ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί. Και αναλόγως θα αποφασίσουμε και θα
πράξουμε. Λάθος που το επικαλέστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, το περί κομματικής πειθαρχίας.
Όταν έρθει το νομοσχέδιο, θα αποφασίσουμε και θα πρέπει να πάρουμε τις συλλογικές μας αποφάσεις. Αυτό είναι το σωστό, πιστεύω. Έτσι είναι η σωστή διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, εμείς θα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα.
Πάντως, τον άκουσα να έχει, κύριε εκπρόσωπε, και ένταση στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή. Κάλεσε να σηκωθεί όρθιος όποιος διαφωνεί.
Εντάξει, τώρα αυτή ήταν μια πρωτοβουλία που προφανώς το ήθελε να δείξει και την ενότητα και την κοινή πόρευση όλων μας.
Και δεν, την ισχύ του. Και την ισχύ.
Και κάποιο άλλο στόχο.
Δεν σηκώθηκε κανένας όμως.
Όχι, όχι.
Προφανώς.
Ούτε κανένας βουλευτής.
Ναι. Είναι θέση του κόμματός μας. Υπάρχουν αποφάσεις και θέσεις.
Κύριε Καλαματιανέ, συγγνώμη, αλλά επειδή είστε και συμπαθέστατος και τα μιλάτε και μια χαρά. Εγώ ρώτησα όμως κάτι άλλο. Είστε και το είναι και. Δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και οι αντίπαλοι σας πολιτικοί. Πείτε μου, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έχετε εσείς αντιληφθεί ότι αν ένα συνάδελφό σας έχει τη δική του προσέγγιση και δεν το ψηφίσει, θα διαγραφεί από το κόμμα σας ή όχι? Απλό το ρωτήμα. Δεν πειράζει.
Ξεκάθαρα σας λέω, δεν έχω τέτοια εικόνα και ειδικά σε ένα νομοσχέδιο που το φέρνει η κυβέρνηση. Δεν είναι δική μας πρωτοβουλία. Είναι ένα νομοσχέδιο που το φέρνει η κυβέρνηση. Γι' αυτό τονίζω αυτό να το δούμε, να το μελετήσουμε όλες τις πτυχές του και αντιστοίχως θα αποφασίσει το Προεδρείο, η κοινοβουλευτική ομάδα για την συμπεριφορά μας, για το πώς θα το χειριστούμε. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει κάποια διαδικασία διαφορετική από εμάς, αλλά δεν νομίζω να υπάρξει και πρόβλημα αν κάποιοι έχουν αντίρρηση. Γιατί όταν μπορεί 53 ή 63 ή 73 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία να μην το ψηφίσουν, δεν πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθεί θέμα με ένα, δύο, τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα απαντήσατε κατά τη γνώμη μου.
Δεν το βλέπω.
Με το ΠΑΣΟΚ, γιατί είστε σε τέτοια σύγκρουση? Θέλω να πω, αρκετοί άνθρωποι που ανήκουν στην ευρύτερη κεντροαριστερά θα προσδοκούσαν ένα καλό επίπεδο συνεννόησης ανάμεσα στα δύο κόμματα που έχουν και πολιτικές συγγένειες και υπάρχουν και ορισμένοι που θα έβλεπαν με χαρά και την ενοποίηση του χώρου σε ένα επόμενο στάδιο προκειμένου να αποτελέσει αντίπαλο δέος για τη σημερινή κυβέρνηση, για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί οι σχέσεις έχουν επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, οι σχέσεις ιδίως των δύο προέδρων? Εκβιαζόμενος πρόεδρος ο ένας για τον άλλον, συνεργάτη του Μητσοτάκη τον χαρακτήρισε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Στέφανο Κασελάκη. Άσχημη εικόνα.
Έτσι όπως είναι κατακαιρματισμένος ο προοδευτικός χώρος, οι σχέσεις των κομμάτων, των δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ εν προκειμένου, είναι προφανώς ανταγωνιστική. Όμως πιστεύω ότι η πλειοψηφία των προοδευτικών πολιτών θέλουν και επιδιώκουν την συνεργασία των κομμάτων του προοδευτικού χώρου. Εμείς καταθέσαμε πρόταση συγκεκριμένη πριν τις εθνικές εκλογές προηγούμενες και είναι και θέση μας η συνεργασία των κομμάτων. Γι' αυτό και προτείναμε και εφαρμόσαμε και την απλή αναλογική. Δυστυχώς τα άλλα προοδευτικά κόμματα και ειδικά το ΠΑΣΟΚ κοινάλ δεν ανταποκρίθηκε θετικά σε αυτή την πρόταση που κάναμε για συνεργασίες. Είχαμε αυτό το αποτέλεσμα το εκλογικό, την πληρώσαμε αρνητικά αυτή την επιλογή μας. Επιμένουμε όμως και τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών δείχνουν ότι όπου υπάρχει πρόγραμμα, κοινές θέσεις και πρόσωπα που μπορούν να υπηρετήσουν αυτή την προσπάθεια, υπάρχει θετικό αποτέλεσμα. Εννοώ τη συνεργασία, του κοινού βηματισμού σε ορισμένα θέματα. Και ειδικά τα θέματα δικαιωμάτων, τα θέματα για την ακρίβεια, τα θέματα των εργασιακών δικαιωμάτων, το ζήτημα της ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, της ανακατεύθυνσης του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι ζητήματα, η κλιματική κρίση και το περιβάλλον, είναι ζητήματα που έχουμε κοινό βηματισμό και κοινές θέσεις, ειδικά με το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Άρα πιστεύω ότι θα πρέπει να ενταθεί αυτή η κουβέντα και η απεύθυνση στους προοδευτικούς πολίτες να στηρίξουν τέτοιες πρωτοβουλίες και τέτοιες προτάσεις.
Εσείς όλα τα λέτε, αλλά όταν ο κύριος Κασελάκης λέει εκβιαζόμενο τον κύριο Ανδρουλάκη, πώς από κάτω θα γίνει μια διεργασία τέτοια όπου και στο επίπεδο της κορυφής θα επηρεάσει τα πράγματα για να πάμε να πάτε σε μια συνεργασία που ο Νίκος το είπε σχεδόν καθαρά, ότι για να έχει αυτός ο χώρος μια τύχη κυβερνητική στην πορεία πρέπει να ενωθεί. Αλλιώς τώρα με 10-11% και άλλος 14% και 2 παραπάνω, εγώ είμαι 2,5% παραπάνω και είμαι φοβερός, δεν γίνεται δουλειά. Θα έχουμε ένα σκηνικό το οποίο θα είναι το ίδιο. Εικάζει κανείς, ακόμα είμαστε μακριά από τις εθνικές εκλογές.
Σωστά λέτε ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές απέδειξαν ότι όταν υπάρχει πρόγραμμα και πρόσωπα να εκφράσουν αυτή τη συλλογική προσπάθεια, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Γιατί είδαμε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλία. Και στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη ιτήθηκαν οι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας όταν υπήρξε αυτή η συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων. Άρα λοιπόν η ζωή δείχνει ότι χρειάζονται αυτές οι συνεργασίες για να δημιουργηθεί και προοπτική διακυβέρνησης του τόπου από προοδευτικές δυνάμεις. Προσωπικά αλλά και ως κόμμα έχουμε αποδείξει ότι το επιζητούμε. Από εκεί και πέρα ο κύριος Ανδρουλάκης, για τον κύριο Ανδρουλάκη μάλλον, υπήρξε μια απόπειρα εκβίασης με την αποστολή του παράνομου λογισμικού, του κατασκοπευτικού κλπ. Αυτό είναι ένα γεγονός. Από εκεί και πέρα άλλα είναι τα προτάγματα, άλλα είναι τα σοβαρά θέματα.
Πάντως δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίζει εκβιαζόμενο τον αρχηγό ενός πολιτικού κόμματος και μάλιστα ιστορικού όπως το ΠΑΣΟΚ χωρίς στοιχεία, χωρίς να δίνει ούτε μία απόδειξη για αυτό που λέει.
Επαναλαμβάνω ότι τα σοβαρά θέματα είναι μπροστά μας και εν ώψη και ευρωεκλογών που σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακόμα περισσότερο πιστεύω στη συνεργασία του προοδευτικού χώρου, απέναντι στην λογική της ακροδεξιάς που δυστυχώς ανεβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη χώρα μας. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε πολύ σοβαρά και με υπευθυνότητα και με σοβαρότητα το πώς θα υπάρξει αυτή ο κοινός βηματισμός του Προδεσμού.
Δεν απαντήσατε στο ερώτημά μου, αλλά δεν το επαναφέρω. Λοιπόν, Αντώνη, πάμε στην επόμενη ερώτηση.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή είστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κύριε Καλαματιανέ. Κάτι από τη δήλωση της κυρίας Κασιμάτη, της συναδέλφου σας, της βουλευτού Πειραιά, κατάλαβα ότι μπαίνουν κάποιες υπογραφές μέσα από μια διαδικασία, βέβαια μπορεί να συμβαίνει αυτό, έχει και στα άλλα κόμματα, χωρίς να ρωτηθούν οι βουλευτές για κατάθεση προτάσεων. Με αφορμή λέω την πρόταση που έχει κατατεθεί για το διαχωρισμό κράτους εκκλησίας και είδα μια σχετική ανάρτηση η οποία άφησε μια τέτοια αιχμή. Η διαδικασία της συλλογής υπογραφών για τόσο μεγάλα ζητήματα είναι πρόσωπο-πρόσωπο ή εξοδοτείται το Προεδρείο, δεν ξέρω ποιος, η γραμματεία εκεί και βάζει τα ονόματα?
Η κυρία Κασιμάτη, συνάδελφος βουλευτής, έκανε μια τοποθέτηση για το θέμα του χρονικού ορίζοντα που θα τεθεί αυτή η πρόταση. Και βεβαίως είναι αυτονόητο ότι πριν μπει υπογραφή κάποιου βουλευτή σε οποιαδήποτε πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ γίνει μια συλλογική τέτοια διαδικασία, θα πρέπει να ερωτάτε. Πάντως η κυρία Κασιμάτη έθεσε θέμα χρόνου για το πότε θα μπει, ότι θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση της επιλογής του χρονικού σημείου που θα τεθεί μια τέτοια πρόταση.
Εγώ διαβάζω σήμερα ότι αμφισβητεί την υπογραφή. Αυτό διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες. Ότι λέει ότι έβαλαν την υπογραφή της χωρίς η ίδια να το ξέρει. Αυτό διαβάζω.
Δεν νομίζω ότι προκύπτει κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι αυτό που ήθελε να πει είναι ότι πριν γίνει οποιαδήποτε τέτοια κίνηση, θα πρέπει να υπάρχει συζήτηση σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας.
Εσείς το λέτε αυτό, αλλά εγώ άλλο βγάζουμε συμπέρασμα, αλλά τι να κάνουμε. Νίκο, πέσαμε σε καλό άνθρωπο.
Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να ερωτά το κάθε βουλευτής πριν μπει η υπογραφή του κάτω από μια πρόταση.
Ότι πέσαμε σε καλό άνθρωπο είναι βέβαιο. Είναι κύριος ο κύριος Καλαματιανός με το κάπα κεφαλαίο και προκύπτει αυτό. Προκύπτει από το δημόσιο βίο του. Από το δημόσιο βίο. Κύριε Καλαματιανέ, θα σας ζητήσω συγγνώμη, πρέπει να πάμε σε μια διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή των Τεμπών. Θα πρέπει να επιστρέψω.
Εντάξει, να επιστρέψετε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλημέρα.
Γεια σας.